Vi alle perfekt feilvare, sier kiropraktor Jack Jonsen. Problemet bare at noen av oss blitt hekta på å ha det dårlig. Nå forteller Jack deg hvordan du kan bryte den negative spiralen. Mitt navn Irina Li. Jeg journalist og forlegger, gründer og sosial entreprenør. I 2015 spiste jeg meg fri fra overvekt og fedme etter å ha slitt med vekt, kropp og følelser I nesten 30 år. Etter at jeg knakk koden, ga jeg meg selv et nytt oppdrag, å dele denne kunnskapen med alle som trenger det. I denne podcasten kan du derfor høre hele lydboken Spis deg fri. Den finner du ved å bla deg tilbake I arkivet og lytte til første sesong. Hver uke inviterer jeg nå gjester som gir deg påfyll til hodet, hjertet og magen. For min visjon å endre helse-Norge, og det får jeg ikke til alene. Du bidrar ved å abonnere på podcasten, skrive en omtale I iTunes og tipse meg om hvem jeg burde invitere hit. Da setter vi I gang med ukens episode. I dag skal du få høre hvordan et panikkanfall førte til at Jack Jonsen begynte å utforske meditasjon og ulike tanketeknikker. Han kommer også til å stille deg 5 spørsmål mot slutten av denne episoden, som vil vise deg hva slags tilstand du går gjennom dette livet på, rett og slett for å finne ut om du bevisst eller ubevisst. Så finn frem penn og papir, for nå setter vi I gang. Her ukens gjest. Kjære Jack, velkommen til podcasten.
Takk skal du ha. Dette blir spennende.
Dette blir kjempespennende. Vi har møtt hverandre for første gang nå I dag for noen timer siden.
Ja.
Og vi har rukket å gå en lang tur, og vi har rukket å lufte hund, og spise en god lunsj. Ja. Men for de som bare kanskje ser deg nå, da, eller hører deg nå for første gang, fortell litt om bakgrunnen din, Jack.
Ja, hvor skal jeg starte den? Jeg har vært kiropraktor siden 1996. Jeg har vært her på Bekkestua siden 1997. Så begynner å få litt fartstid. Det har vært veldig spennende. Kiropraktikk for meg, det vel så mye en livsstil som en jobb. Det en måte å tenke på, det en måte å leve på. Det en måte å oppleve verden på. Og kiropraktikken, mange opplever det som knekk og brekk. Men det finnes over 100 registrerte kiropraktorteknikker der ute. Så man kan virkelig måtte oppsøke det som personligheten og måtte ens egne talenter trekker imot, og lager sin egen greie ut av det. Så kiropraktikk mye. Det handler ikke om en teknikk, det handler om en metode.
Ja. Og jeg tenker jo litt sånn som, sånn som jeg trodde om kiropraktorer før, det sånn, der går jeg hvis jeg får akutt kink I nakken, eller prolaps, eller draper meg en idrettsskade, eller sånt. Mm. Men det ikke helt sånn, det ikke bare den typen akutte ting at kiropraktikk kan brukes til.
Nei, det jo ikke det. Men det det vi veldig gode på.
Ja.
Men det veldig mange som bruker oss til langt mer enn det. Hvis vi tar for oss smertefeltet først, så brukes vi jo både på akutte, men også kroniske tilstander. Og så det viktig å vite at vi også brukes på idrettsskader, skader og smerter I armer og bein, kjeve, kolikk. Vi behandler egentlig folk gjennom hele livsløpet.
Ja.
Og for oss det veldig viktig at folk forstår at smerten gjerne har et budskap, at det ikke noe som bare kommer kastet på det.
Ja.
Av og til det selvfølgelig en spade bare en spade, ikke sant? Du tråkker over men allikevel så kan dette overtråkket skyldes at du har dårlig kontakt med kroppen din, foten din kanskje fra en tidligere skade så det veldig viktig å se en form for helhet her og noen ganger så må vi grave dypt andre ganger så trenger vi ikke det noen ganger så kommer folk inn og de skal bare bli bra I sin akutt vonde rygg andre ganger så må vi gjøre langt flere grep bokstavelig talt for å få dem på bedringens vei.
Så. Men ikke også sånn at det synes jeg var veldig klokt sagt det der at smerten har gjerne et budskap
Ja.
Fordi før vi begynte opptaken til podcasten, så viste du meg dette skjema med disse fire kantene, ikke sant? Eller hva skal vi si, fire kvadrantene.
Ja.
Med en tilstand hvor du ikke har hverken smerte eller skade.
Mm.
Og det må vel være idealet, at vi hverken skal ha vondt eller noen form for skade I kroppen.
Ja.
Det kanskje få av oss som der, eller?
Ja, det jo det. Og det jo nettopp på grunn av smerte har et budskap.
Mm.
Og det enkleste budskapet, det får du jo når du sitter. Og du tenker ikke over det en gang. Fordi at hver gang du endrer deg litt på stolen, så det for at du egentlig har litt vondt.
Ja.
Og det kroppen som forteller at her det dårlig sirkulasjon, gitt.
Beveg deg.
Beveg deg. Sett deg litt annerledes, please. Så enkelt, kan det, så enkelt kan budskapet være.
Men har du hatt sånne greier I perioder hvor du har sånn at klokken piper hver 30 minutt, og da skal du... Jeg møtte en som gjorde det, nemlig.
Ja, det trenger jeg ikke. For dagen Nei. Min en eneste stor bevegelse.
Ja.
Så det der jeg privilegiert.
Du trenger ikke noe påminnelse om å Nei. Komme opp av stolen og bevege deg. Flytte på øvre bein.
Ja. Og så I tillegg så jeg veldig glad I å bevege meg på ja. Fritiden. Så både, både bevege meg som lek, men selvfølgelig også med bikkja og andre ting.
Ja. For du har også drevet mye med idrett. Jeg leste meg litt opp på hjemmesiden din med ulike typer idrett og også kampsport.
Ja, så det det på en måte det som ligger mitt hjerte nærmest, så ja. Kampsporten og jiu-jitsu. Det var for meg I mange år sandkassa mi.
Ja.
Og jeg har en sånn grunnleggende filosofi om at vi mennesker, vi må aldri kvitte oss med sandkassa vår.
Ja.
Vi kan godt bytte sandkasse gjennom livet, avhengig av liksom forutsetningene våre, men det skal alltid være en sandkasse der. Og for meg så var jiu-jitsu en fantastisk måte å møte mennesker på, og leke. For det kampsport mye dreier seg om. Og ikke minst skape trygghet gjennom kroppskontroll, kontakt med andre mennesker. Og ikke minst regulere følelser.
Mm. Får man litt mye gruff, eller det jeg burde begynne med, hvis jeg er litt frustrert?
Ja, det veldig fint sånn sett, for det blir gjort under lek. Og ja. Det ikke sant, noe av det som gir oss mennesker plager, og ikke minst som forsterker signalene fra de plagene vi har, så det at vi kan klare å regulere spesielt følelsene våre. Og en ting som... kampsport helt rå på å gjøre det.
Ja.
Fordi når du står der og du, liksom, det jo lek, alt lek, men det blir jo ofte, vi må jo av og til liksom, herje litt med hverandre. og det gjør veldig godt I en setting hvor vi gjør det med glimt I øyet. Og en annen ting som jiu-jitsu helt fantastisk på, det at den gjør deg veldig ydmyk. Spesielt den delen når vi går inn og altså, noe vi kaller det lekerslåss, det heter grappler, og at vi bryter, og hvor du får anledning til å gi deg når som helst, men stort sett så gir du deg enten fordi at du sitter I et kvelertak, eller fordi at du vet at hvis du ikke gir deg nå, så blir du skadet.
Ja.
Og det gjør deg veldig ydmyk, fordi du kan ikke skylle på noen andre enn deg selv. Så I den grad du trodde du var jævlig god, så skjønner du at noen bedre.
Ja, ikke sant? Men nå jeg bare nysgjerrig. For eksempel, jeg antar at du trener I en klubb av et eller annet
slag? Da trente jeg I Bærum jiu-jitsu-klubb.
Ja. Så, hva var kjønnsbalansen der?
Det var mest menn, men vi opplevde med barne- og ungdomspartiene at det kom flere og flere jenter til.
Men blant de voksne da, pluss 18, hvordan var fordelingen der?
Da var det flest menn, da jeg holdt på.
Jeg snakket faktisk om dette med lek da, for oss voksne. Jeg snakket om jeg hadde en samtale med to gode kamerater I Sverige faktisk I morges. Vi møttes på Zoom. Og da snakket vi om dette med lek og betydningen av lek. Aldri, vi må aldri forlate sandkassen vår, som du inne på. Og jeg har nemlig en forestilling om at gutter eller menn mye flinkere til å opprettholde leken enn kvinner.
Ja, det tror jeg.
Hvorfor det sånn?
Vet du hva, det veldig godt spørsmål. Jeg ser jo også gjennom oppdragelse, og jeg har jo en av hvert kjønn.
Ja.
Og sønnen min og jeg, vi har jo lekeslåss veldig mye. Ja.
Mm.
Og det har jo vært veldig trygt I og med at jeg har min kompetanse I bånd.
Mm.
Men jeg har jo opplevd at det har også vært en måte for han å hjelpe han å regulere følelser.
Absolutt.
Gjennom den litt røffe leken.
Ja.
Så, og så har jeg vel også en... Hva skal vi si? en grundläggande filosofi I det att det är väldigt tryggt och gott att veta att du har potential för att försvara dig. Eller som jag sa till jag husker jag tränade ett ungdomsparti och det är några år sedan nu var jag startade träningen och sa till dem att är det inte rart? Här tränar vi egentligen något som vi hoppas vi aldrig kommer att få
bruk för. Morsomt. Ja, för det är ju självförsvar.
Det är ju det. Ja, ja. Och jag har mött så många otroligt gott regulerade lekna människor I kampsportmiljö. Där de andra faller fra. De har inte något där att göra.
Ja, de som är ute för att bruka det som en arena till att yppa till bank eller slåss eller ja, checka sig eller ett sånt. De som inte har den ydmykheten kanske.
Ja.
För jag tror kanske det ville varit lösningen på väldigt mycket, hvis flera av oss och flera kvinnor har varit flinkare till att leka.
Ja.
Och de jentene, eller de vuxna damerna som leker, de blir ju sett på som såna guttejenter. Det är ett eller annat rart där. Jag har inte tänkt på det på samma måte för jag började att snacka högt om det I morges, men okej. Okay. Så budskap 1, inte förlåt sandkassen.
Helt riktigt. Men sandkassen kan ändra sig I löpet av livet
ja,
och det bör nästan göra också. För det är liksom förutsättningarna våra ändrar sig ju. Och det är viktigt att lyssna till kroppen och skönja när vi ska måtte finna en ny en. Och för mig så slutade det med kampsport när jag skönte att träningen skedde för sent på kvällen och att jag brukte för lång tid på att roa mig ned efter träning och att rätt och slett fick för lite sömn för att det skulle vara eller skulle kunna fungera optimalt dagen efterpå.
Så det blev en belastning.
Ja, det blev en belastning. Selv om jag syns det var jättegøy så blev den belastningen liksom för stor för totalpacka det att leva jaktsliv på jaktpremisser.
Ja, vilt.
Så och det är trist det var faktiskt väldigt mycket sorg I det att kutta ut det. För det var ja, det helt fantastiskt
men är det enten eller kan du liksom bara göra det sån en gång ibland eller är det är färskvara så du måste bara ha masse?
Det är färskvara men samtidigt så är jag skrudd samman sån att jag lätt går all in när första gör det.
Ja.
Så jag sliter lite med att göra det halvvägs.
Vet du, jag skönjer. Så vad är sandkassen nu då?
Sandkassen nu det är och mer vara aktiv med bikkja.
Ja.
Sandkassen att träna mer på sats, göra sånt ting.
Mm.
Sandkassen den har alltid varit och bara fortsätta att lära. Jag är väldigt glad I att lära. Jag känner att det gör mig så glad. Bara lära något nytt och se hur jag kan bruka det och liksom ja. Leka med det.
Kan jag du sa det kanske, men hur gammal är du?
54.
Så då tänker jag också att det är många som hör på detta som är yngre än dig, många som hör på detta som är lika gamla som dig eller äldre.
Ja.
Det ikke noe aldersgrense på lek.
Nei. Det viktig å
konstatere. Det bra. Og så tenkte jeg litt på det du sa før vi startet opptaket her, dette her med det optimale da, som på engelsk vil kunne refereres til som is. Eller at noe easy, liksom, at du har en perfekt balanse mellom det du kalte produksjon og restitusjon.
Ja.
Det den optimale balansen vi kan se for oss. Og så hvis det blir ubalanse, som at vi over dis-is. At det blir overvekt av produktion og for lite restitusjon. Jeg bare lurer på, siden du nevnte sats, kan det for noen være restitusjon, mens det for andre bare blir noen ting som de skal prestere og produsere og stresse med?
Til de grader. Det ser vi jo. Og det så mange som kommer hit og som allerede trener, spesielt på sats, så prater jeg om hva som skjer mellom settene. For en ting dette å være bevisst og til stede når du pusher til maks. Men hvorfor ikke bruke tiden mellom settene til nesten å meditere? Fordi spesielt de første sekundene etter at du ferdig med å presse deg, så det ganske tomt I huet.
Ja.
Og det altså bare da, I stedet for å være på Insta eller ha en treningskompis du på dødelig skal prate med, liksom ha en avtale da. Om at, vet du hva? Vi trener sammen, men dette også meditasjon.
Egentlig.
Og gi hverandre rom til å få lov til å være, liksom, å ha fokus innover, også når vi liksom, hviler mellom settene.
Det likte jeg. Så når du faktisk har tatt deg helt ut, at du da benytter det tomrommet som oppstår, til å fylle på inn.
Ja. Og da gjør du, ikke sant? Det en form for å utnytte den måte, tilstanden du allerede er, da, ja. Ikke sant? Til noe mer enn det som man tradisjonelt bruker det til.
Det høres ut for meg da, som om du har sanket inn I den der sekken du har lastet med deg, ikke sant? Og du har tatt med deg litt kunnskap og litt erfaringer og litt lek fra ulike steder, og, ja. Og så nevner du meditasjon her også, og bakgrunnen for at jeg inviterte deg med her, det jo sånn som jeg fortalte deg, ikke sant? At dette arbeidet som jeg gjør nå I møte med Joe Dispenza, og alle de teknikkene han åpner for. Hvordan kom du først inn på dette med meditasjon, og hva skal vi kalle det, tanketeknikker eller energi? Det så stort dette feltet, men det hva ble din inngang til det?
Du, det skjedde når jeg var 21.
Ja.
Fordi da jobbet jeg fulltid.
Som kiropraktor allerede?
Nei, da var jeg tok pliktårene mine fra etter å ha studert, eller vært tatt flyteknisk på fagskole. Så jeg var så heldig at jeg endte på Blindern. Så jeg tok flymedisinsk institutt, var arbeidsplassen min. Jeg studerte halvtid på Blindern, for da skjønte jeg at jeg skulle bli kiropraktor. For det hadde jeg egentlig bare utsatt, for jeg tenkte at 6 år på skole, det orker jeg ikke når jeg var ferdig med videregående. Men jeg skjønte at det på en måte, ja.
Hvordan visste du det? Har du kiropraktor I familien? Eller?
Nei, men jeg hadde en far som ikke var noe flink til å ta vare på kroppen sin, murer. Og han krabba rundt hjemme og kom gående hjemme igjen, og det synes jeg var så fascinerende.
Ja.
At jeg skjønte at her noe for meg. Og jeg har alltid vært veldig opptatt av kropp, vært veldig opptatt av mennesker, hvordan vi fungerer, liksom, både sammen og liksom, I hver av oss. Så det som skjedde da, jo, jeg studerte halvtid på Blindern for å begynne på kiropraktorstudiet, og jeg fulgte hun som var kona mi sine studier I informatikk, og hadde det veldig gøy, men jeg var veldig mye I produksjon. Og det som skjedde en 17. mai, jeg stod og så på barntoget, og så kommer da korpset forbi med liksom all den støyen det innebærer, og plutselig så kjenner jeg at kroppen ikke funker lenger.
Oi.
Jeg kjenner at hjertet begynner å slå rart, jeg begynner å puste rart, liksom jeg føler at nå går jeg I bakken, og tanken min liksom fra å være frisk og rask, nå dør jeg.
Oi!
Der var jeg. Jeg hører med til historien at han som nå min svoger, han lå da på sykehuset med smittsom hjernehinnebetennelse. Han var russ, så det kan ha vært et lite bakteppe der også.
Wow. Mm.
Men det jeg ikke forstod den gangen, det var at jeg da kom på legevakta. Så får jeg beskjed om at du har jo akutt panikkangst.
Ah.
Og jeg skjønte det ikke, fordi ja, jeg trodde at jeg skulle dø, men jeg ble ikke, det var bare noen sekunder jeg var redd, så tenkte jeg at hvis dette blir mine siste minutter eller timer på jorden, da skal jeg I hvert fall sørge for at de rundt meg har det bra. Så jeg skjønte ikke koblingen panikkangst, men, og den hadde jeg lenge. I mange år så har den ligget som en sånn her, hva var det egentlig som skjedde for noe? Og nå I ettertid så har jeg skjønt forskjellen mellom det jeg kaller fysiologisk angst, som egentlig veldig nært knyttet til det å egentlig forberede seg til aktivering, til å gjøre noe, og psykisk angst. Og veldig mye av angsten vi har I dag, den starter gjerne som fysiologisk angst.
Og den kan egentlig være litt sunn.
Ja.
Litt være litt spent, litt nervøs, litt sånn uro, yes. I den forstand at nå skal jeg prestere et eller annet, nå det viktig at jeg tar meg sammen.
Ja.
Det den du snakker om.
Ja, men det når den ikke slipper at disse symptomene kommer. Og, skal jeg se hvor var jeg igjen?
Ja, fysiologisk angst versus psykologisk angst.
Ja. Ja. Men det som ofte skjer, det at hvis du I utgangspunktet litt av den vaktsomme, kontrollsøkende typen, nå, dette min teori, okay? Så jeg skal ikke påbruke meg å være spesialist og ekspert på dette her, men hvis du da kommer inn I en tilstand av fysiologisk angst, og mister kontrollen, da kommer den andre angsten, som legger seg på toppen. Og da har du karusellen, for da går du og spinner mellom hodet og kropp, kropp og hodet, og du kommer pokkeren ikke ut av det. Så, men det var etter den situasjonen at jeg I løpet av sommeren ble skjønt at nå må jeg gjøre noe, og fikk kontakt med Akem på Blindern.
Ja.
og begynte med akumentasjon som en form for ja, rett og slett å få roet meg ned og få kontakt.
Det det mange som kjenner som transcendental meditasjon også, ikke sant?
Ja, mm. Så akum var jo en gikk jo ut av transcendental meditasjonen fordi de opplevde at der var det for mye, hva skal jeg si, åndelighet og dogmer. Så de skapte en sånn der en meditasjonsform, klinisk ren for for historie.
Ah, ok, de det 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 som er
for meditasjonser.
Ja, ok.
Så det er, det er akum. Så det
Men jeg har vært på noen akumkurs. Ja. Synes det var kjempekomplisert.
Ja.
Fordi at, ikke sant, sånn skal du sitte, og sånn skal du puste, og sånn i 30 minutter, og 30 minutter på morgenen, 30 minutter på kveld.
Mm-hmm.
Du klarte det?
Jeg klarte det i en periode. Mm. Men når jeg kjente at kroppen var tilbake i mer sånn normalt gjenge, så følte jeg ikke behov for å fortsette. For det var vel som deg, at jeg følte at det ble for rigid. Det kan vi ikke ta opp tråden med? Det ble ikke lekent nok.
Det ble veldig, helt enig, det ble veldig rigid.
Ja.
Og så var det litt sånn mystisk da, det var det jo selvfølgelig dette her, men du fikk en lyd.
Ja.
Og så har jeg alltid, for jeg har jo ikke sagt meditasjonsformen min til noen, så tenker jeg sånn, kanskje
skal vi dele?
Alle fikk kanskje samme lyd.
Det kan være. Så, nei, så det... Men det betyr ikke at det ikke funker for mange, men ikke sant, vi er jo forskjellige, ikke sant? Så vi må bare søke til vi finner noe som passer for oss, basert på hva vi ønsker å oppnå. Det tenker jeg. Det liksom det viktigste.
Så det var 21, panikkangst, 17. mai, altså det var mer enn litt dårlig vibbe på korpsmusikk.
Ja.
Det var ikke bare det.
Vibben har kommet litt bedre etter hvert.
Ja, ikke sant?
Igjen.
Akem. Hva blir veien videre? For dette er jo da åpenbart en begynnelse, men det stopper ikke der.
Nei da. Men da etter hvert så fullførte vi da, jeg fullførte studiene i USA.
Og ble, I kiropraktikk.
I kiropraktikk. Mm, mm. Og kiropraktikken er jo basert egentlig på tre stolben, eller bordben kan man si, og det er jo vitenskap, kunst og filosofi. Det det vi kaller en treenighet. Og filosofidelen er jo veldig sterk blant noen kiropraktorer, mens andre skyller som pesten. Og det igjen, det er jo helt avhengig av hvem du er som type. Så, fordi at kiropraktikk er jo en såpass god metode bare på ren smertebehandling.
Mm.
Og mange synes at det holder. De har ikke behov for å gjøre det mer metafysisk enn det, mens andre har et behov for å sette det inn i en større sammenheng. Så og dermed så er det måtte, grener innenfor kiropraktikken som fortsatt liksom, snakker litt dårlig sammen. Og, men det har med personlighet å gjøre. Det har også med liksom, hva har du fått hjelp for da, av kiropraktor? Ikke sant? Det er jo, har du fått hjelp for en vondt å bli kiropraktor, og det er naturlig at du søker mot det. Er det andre ting som, har, som du har fått hjelp med, så er det klart at du kanskje møter det med utdannelsen og jobben med litt mer åpen sinn. Så er litt nysgjerrig sin.
Når du sier kunst?
Ja, kunsten er jo håndverket.
Nettopp, så det er på en måte håndverkeren. Du er som, det er på en måte kunstverket ditt da.
Ja, og det kan du si at vi snakket jo om at kiropraktikk, det er over 100 registrerte teknikker, hvor liksom, forskjellige måter å bruke manipulasjon på er det vi er mest kjent for. Og der er vi kjempegode. Det er jo liksom, det står så sentralt i det vi gjør, at det skal godt gjøres å matche oss der.
Mm.
Men det er veldig mange andre teknikker. Ja. Og derfor at det er viktig å skille mellom teknikk og metode. Ikke sant? Det at vi har et mål vi ønsker å oppnå. Hvordan kommer det til målet? Ikke sant? Av og til så er det da gjennom manipulasjon. Andre ganger kan det være gjennom avspenning og bevisstgjøring. Det kan være muskelarbeid, ikke sant? Triggerpunktterapi, nålbehandling, trykkbølge, you name it. Det handler egentlig ikke så mye om teknikken, men mer om hva du ønsker å oppnå.
Ja.
Det er der du egentlig finner kiropraktikkens hjerte.
Egentlig, det er interessant, altså. Jeg har liksom aldri tenkt på kiropraktikk som også en filosofisk retning, men it makes sense når jeg hører deg fortelle nå.
Mm.
Og da blir jo også dette arbeidet her med meditasjon og energiarbeid en veldig naturlig del av det.
Ja, egentlig.
Ja.
Og det for de som ønsker det.
Ja.
Så.
Fordi Dr. Joe Dispenza, han er jo også Kiropraktor.
Ja.
Det ikke alle som vet.
Nei.
Men også fortalte du før her tidligere i dag,
mm.
at han har vært i Oslo.
Ja.
På besøk hos, det kiropraktor?
Det var et kiropraktisk symposium, arrangert av norske kiropraktorer, og vi fikk anledning til å ha en hel helg med han. Og det var veldig bra.
Ja.
Og den helgen var jo da, temaet var jo å knytte hans arbeid opp mot en kiropraktikk, kiropraktisk filosofi,
mm.
og liksom måte av, ja, metoden for å utvide den.
Nå sa du jo også at ikke sant, det vanskelig for deg å si at akkurat det har jeg fra Joe Dispenza, det har jeg fra den læreren, det har jeg fra kiropraktikkstudiet. Men kunne du sagt noen ting om hva på en måte Joe Dispenza har lært deg? Altså hvilke verktøy eller teknikker som har vært betydningsfulle som du vet at han, det han som har minnet deg på, da, eller lært deg?
Ja, minnet på synes jeg en veldig fin, fin måte å si det på, fordi at, ikke sant, det veldig vanskelig å si at det kommer fra en kilde, fordi vi står stort sett på hverandres skuldre. Men der jeg synes han veldig tydelig, det jo samspillet mellom kropp og sinn.
Mm.
Kropp og følelser. Og bare å ha det som et fundament når du jobber med mennesker, stort sett gjennom kroppen, kan vi ikke si det sånn?
Mm. Og du jobber med mennesker gjennom kroppen, ja.
Ja, det egentlig det vi gjør. Mm. Ikke sant? Berøring en fantastisk, hva skal jeg si, måte å kommunisere på.
Mm.
Og det å gjøre det i tillit med et mål, og være både, hva skal jeg si, informert om, og ikke minst også da et hvert erfare selv, som vi kan komme tilbake til det, om mitt lille møte med akutte ryggplager,
ja.
Hvordan dette her henger sammen. Og ikke minst da, når du etter hvert blir god på, når du har møtt mange nok mennesker, så det lett å tune seg inn på hva de trenger aller mest.
Ja. Og kan du si noe, ja, dette jo selvfølgelig umulig, men hvis du skal si, hvis du kan ta noen sånne case studies da,
ja.
Kvinne 47, tobarnsmor, jobber for mye, leker for lite.
Ja.
Hvordan kan det manifestere seg? Hvordan ser du den pasienten? Hva slags type plager er det hun eller han ofte kommer med?
Du, de kan jo komme med hva som helst. Men det mest vanlige er jo nakke- eller korsryggsmerter.
Mm.
Mange av dem har jo det jeg kaller brystryggen, det er noen bak her.
Ja.
Det blir ofte nesten som en skilpaddeskall. De har jobben på sine skuldre. Og dermed så, hvis vi tenker rent sånn manipulasjonsteknisk, så ofte de mye vanskeligere å måtte få dette gode knekket fra, enn for eksempel en svær kroppsbygger eller byggarbeider. Så det ganske fascinerende, for de bærer på så mye spenninger.
Ja. Så, og spenningen gjør at kroppen ikke lenger er fleksibel.
Ja, rett og slett. Den blir som en sånn stokk.
Mm.
Og da er det jo viktig å se forbi smertene de kommer med, og begynne denne bevisstgjøringsprosessen. Få dem til å, selvfølgelig noen spørsmål, men også gi dem da mulighet til å se at her er det på tide å kanskje sette bedre grenser. Kanskje på tide å rydde litt i engasjementet, at det blir mer klar over hva du bør ha bruke energien din på og ikke. Mm. Og spesielt i den perioden du snakker om da, med liksom, jobb, småbarn, alt mulig, som den travleste og mest krevende jobben, liksom, perioden i ens liv vanligvis. Det er viktig å, tenker jeg, å få forventningene ned til hva man skal klare å få ut av en dag.
Men jeg opplever ofte i samtale med kvinner og menn i den livsfasen, ikke så mange menn, mest kvinner, som sier, jeg har ikke noe valg, og i tillegg er foreldrene mine syke. Hva mener du skal gjøre da? Skal jeg bare drite i de?
Mm. Nei, det mener du ikke jeg.
Nei, sant? Men jeg opplever ofte at veldig mange føler at de har ikke noe valg, at de rett og slett er liksom maktesløse i sine travle liv.
Ja, og der kommer du inn på noe Joe Dispenza, jeg synes han utrolig god på,
ja.
Og det at energitilstanden du i, enten overskudd eller mangel på overskudd, dikterer hvilke muligheter du ser, dikterer hvilke følelser og tilstander som tilgjengelige for deg.
Mm.
Og det jo ofte det som stopper oss, at vi føler denne overveldende følelsen av at jeg ser ikke veien ut,
mm.
og da ser du ikke veien ut. Så dermed så kan min første jobb da, når de kommer inn I den tilstanden, det å bruke metoder som hjelper dem å regulere nedspenninger og aktivering I kroppen, så at de faktisk får hvile mer når de faktisk hviler. For det jo liksom ytterste konsekvens. Mange hviler jo egentlig ikke når de sover engang.
Og de ligger oppe på madrassen. Ja.
Og hvis du da I tillegg har prøvd å sove ved å dope deg med et par glass rødvin, ikke sant? Så sover du helt ræva. Og hvis du I tillegg da drikker kaffe for sent på kvelden, for at det har vel ikke noe å si, ikke sant?
Jeg sover godt likevel,
ja. Og så det så heldigvis disse pulsklokkene har jo blitt flinkere og flinkere til å fortelle oss som å gi oss tilbakemelding på dette. Liksom, så det, av og til det enkle grep, da. Men det skjer jo ikke sånn. Mm. Det må jo skje over tid ofte. Så, men da liksom, å starte med å hjelpe folk å finne ro, liksom, å få tilbake litt av det mest grunnleggende, og så det ofte at løsningen ikke så vanskelig likevel. Det vi som ofte gjør det mer komplisert.
Ja.
Og ja, rett og slett. Men der synes jeg dispensa veldig fin. Mm. Jeg synes han veldig god på og kommunisere akkurat det vi har pratet om nå.
Og det som vi også snakket om før vi burde bare startet opptak med en gang vi møtte hverandre, for det var så mye interessant som ble sagt før vi startet opptak også, men sånn som du nevnte, det som Dispensa også har minnet på, dette at vi faktisk kan bli hektet på å ha det dårlig.
Ja.
Det må du si litt om.
Ja, det synes jeg veldig kult, for det en stund siden jeg hørte på han sist, og så hørte jeg på en podcast med han, og da tok han opp dette her igjen. Og det et ubehagelig spørsmål, egentlig. Tenk å være hektet på å ha det dårlig. Men det vi egentlig hektet på, det noe som gjenkjennbart og trygt. Og hvis det å ha det dårlig, så det det vi skaper. Så av og til så kan vi tro at det og det skjer rundt meg, og så føler jeg meg dårlig. Ikke sant? Årsak virkning, men hvis man snur det rundt da, og så ser man, faen, det jo like sant jo, hvis ikke sannere. Dette her skaper jeg selv, selv om det kanskje ikke bevisst engang. Og det både ubehagelig og veldig frigjørende. For når du klarer å sette ord på det, så kommer vi tilbake til dette norske ordtaket om at troll I solen sprekker.
Mm.
Det synes jeg et fint ordtak.
Det et veldig fint ordtak. Det er så sant, det så dyp visdom I det faktisk når man begynner virkelig å gå inn I det. Men hvordan har det manifestert seg I ditt liv? Hvordan har du sett hvilke ting har du vært hektet på som du I ettertid eller I et lyst øyeblikk skjønner at dette gjør meg ikke godt?
Mm. Uff, hva skal det... Jo, vi pratet jo litt om det, for jeg har faktisk fått en sånn liten aha-opplevelse igjen rundt den der utmattelsen som jeg hadde når jeg var 21, og som jeg også var borte når barna var små selv. Og jeg kjenner at jeg av og til har en sånn følelse av sånn kraftløshet nå også.
Ja.
Og at jeg lett da trekker meg. Så for meg så virker som at... jeg skaper denne følelsen av overveldelse for en enkel ting, hvis den enkle tingen noe jeg ikke føler at jeg kompetent nok til å håndtere.
Så du overdriver betydningen av denne tingen?
Ja,
mm.
Og det virker som at det ubevisst til en viss grad.
Ja.
For det en veldig sånn kjapp måte å komme tilbake I en kjent tilstand på.
En nedstemt, kjent tilstand.
Ja, ja.
Dette så... For det som... vi skal straks snakke om sykkel. Det likte jeg veldig godt, den metaforen du dro der. Men det betyr altså at veldig mye av dette du nevnte to ganger da, at dette skjer ubevisst.
Ja.
Selv om noe ubevisst I dag, betyr jo ikke det at det ikke noe vi kan bli bevisst på.
Helt riktig. Og da, det kan vi enten gjøre selv. Dispensa jo veldig god på å gi verktøy til det. Eller så kan vi søke hjelp.
Ja.
Og det kan jo være alt fra en terapeut eller en god venn, ikke sant? En god samtale. Det gjør jo mye. Skal vi se, hva skal jeg til å si nå? Det går jo egentlig på at vi mennesker, vi lever egentlig da livet I to tilstander. Enten så vi bevisste, eller så vi bevisstløse. Ja. Og bare tenk deg hvor mange ganger du har kjørt bilen fra A til B. Altså bare,
hvordan kommer jeg meg hit?
Ja, ikke sant? Da du egentlig ganske bevisstløs, men du på en måte samtidig kompetent bevisstløs. Da. Du tillater deg å bli bevisstløs for at du kan det så godt. Ikke sant? Mm. Men det allikevel en bevisstløs tilstand, kontra da å være bevisst. Og jo mer du klarer å være i denne bevisste tilstanden, jo mer du da klarer å observere deg selv, på godt og vondt. Og jeg sier på godt og vondt, for det ikke alt vi ser i oss selv som kult. Ikke sant? Vi jo alle perfekt feilbare. Så er det klart at det en treningssak i seg selv. Det er som å sykle. Vi må lære oss det.
Ja, ikke sant? Jeg skal bare komme med en ting som jeg har begynt med nå i sommer, faktisk.
Ja.
Jeg står jo med boken her, som du ser. Jeg skriver 3 sider hver morgen.
Kult.
Det som heter en teknikk som heter Morning Pages. Har du hørt om det?
Ja, det har jeg. Og jeg har min egen variant på den.
Ja.
Jeg har ikke fått til hver dag, men jeg gjør det på kvelden.
Ja.
Og for meg så endte det opp i en avart av noe som kalles expressive writing.
Ja.
Som har vist seg å ha veldig god effekt både på fysiske og psykiske tilstander.
Utrolig interessant. Det jo... Der har jeg, i disse bøkene som jeg nå skriver, det blir en ny kostnad å investere i disse skrivebøkene, for det går fort, mange av dem.
Ja, ja.
Men herregud, så interessant å komme i kontakt med underbevisstheten, hva som virkelig ligger der. Ja, dette nytt for meg, og jeg har skrevet dagbok og holdt på siden jeg var 8. Men akkurat denne formen, den enda lag, da, for å si det sånn.
Det jeg synes var kult med det, er at jeg ikke noen skriver.
Nei.
Jeg mer en sånn spissformuleringsfyr.
Ja.
Jeg liker å komprimere ting.
Jeg hører det, vi har alle perfekt veier bare. Ja.
Men det jeg opplevde etter noen kvelder med skriving, at jeg begynte å like det.
Wow!
Det å klare å ta tankespindlet og sette ord på det, var faktisk dritting, altså. Ja. Og jeg la lista lavt. For meg så skulle det ikke være mer enn alt fra 5 til 15 minutter om dagen.
Yes.
Og jeg fant min egen versjon av den. Så jeg startet da hver kveld med å skrive ned 3 ting jeg var takknemlig for.
Jep, det gjør vi også her. Ja. Mm. Det har vi her på de andre sidene.
Mm. Og så, hvis jeg hadde noe jeg følte hadde frustrert meg eller trigget meg den dagen, så begynte jeg å skrive på det helt ufiltrert.
Ja. Få det ut.
Få det ut, uten å legge bånd på det. Det skal ikke... Liksom,
ikke noe moralpoliti her.
Ingenting. Og hvis jeg i løpet av den skrivingen kom klart å oppsummere måtte det som hadde trigget meg til en setning, eller en påstand, i form av for eksempel må ikke, skal ikke, ting burde ikke være slik, så brukte jeg en teknikk som er kjent under navnet The Work av Byron Katie.
Yes.
Mm-hmm. På. Og det er egentlig 4 ganske kule spørsmål og en enda kulere helomvending. Så da tar du den opprinnelige påstanden som har trigget deg. Så første spørsmålet er det sant? Andre spørsmål kan ligne på første, men du får liksom en mulighet til å korrigere impulsen. Det er du sikker på at det er sant? Spørsmål 3, det er når du tror på denne tanken. Hva skjer i deg da? Hva skjer med relasjonen din da? Og spørsmål 4, hvis du ikke lenger trodde på tanken, ikke fjern, men ikke tro, poenget var ikke tro på den, for tanker kan vi ikke styre så mye. Hvis du ikke tror på den, hvordan har du den da? Hva skjer da? Og det, bare det seg selv er ganske frigjørende. Da. Og så kommer det kule. Du tar den opprinnelige påstanden, og så snur den helt rundt. Hvis du tar da, gå tilbake i utmattelsen da, hvis jeg sier at jeg må ikke være så sliten, så kan jo en helomvending være da, jeg må være så sliten, og gi meg selv 3 gode grunner for den påstanden er like riktig som den opprinnelige. Og det som skjer da, når man gjør dette her litt, er at man ser at veldig mange av tankene våre er bare konstruerte. De har jo ingenting med virkeligheten å gjøre.
Det er så kul,
og vi trenger da ikke lenger tro på dem. da går vi heller inn I en bevisst tilstand, hvor vi tror på de tankene som vi ser gjør oss godt. Mm. Som vi vet hensiktsmessige å følge opp med handling.
Og her vi jo, da vi litt dypt ned I materien, for hvis vi ikke kjenner Joe Dispenza så godt, så håper jeg I hvert fall at det vekker en viss nysgjerrighet, for det han påstår at hver tanke, good or bad, skaper en kjemisk reaksjon I kroppen.
Ja, den ser jeg.
Og da påstår han også, jeg får bare med et lille forbehold da, at det går an å bli kjemisk avhengig.
Ja.
Ikke sant? Av å ha det dårlig. Ja. Hvis jeg går rundt hele tiden og bare folk vil meg vondt, ingen glad I meg, jeg betyr ingenting, jeg verdiløs, eksen min lurte meg, altså hva enn det måtte være da, at jeg marinerer I disse tingene som skaper, nå vet dette vet du selvfølgelig mye bedre enn meg, men la oss si kortisol eller adrenalin, eller ikke sant, stresshormoner av ulike slag, ikke sant, binyrene pumper på, og alt bare helt vokt liksom på innsiden. Mm. Så sier han at du kan bli kjemisk avhengig av et liv du ikke liker.
Ja.
Jeg tror at det sant.
Ja, det tror jeg også. Ja. Og det har jeg opplevd både selv, og jeg opplever jo egentlig daglig med pasienter. Mm. Det ikke alle som klar for å høre det.
Nei.
Men jeg synes at det veldig ordentligt å være informert av den informasjonen og den tanken når jeg jobber med folk. Så... Forresten så jeg, når vi snakker om informert, jeg liker å dele opp livet mitt I tre deler.
Ja.
Hva definerer meg? Hva informerer meg? Og hva inspirerer meg?
Mm. Det må du dykke litt dypere inn I.
Ja. Alt som definerer meg, det lett å ville kjempe for.
Ja, og det kan for eksempel I ditt tilfelle da være...
Jeg sier hvis det å være kiropraktor noe som definerer meg som menneske, så vil jeg ha en impuls om å forsvare et hvert angrep på alt fra meg som kiropraktor, hva jeg gjør, eller til og med kiropraktorstanden. Kontra det å være informert.
Hva informerer meg?
Liksom, kiropraktikk en strategi, en kompetanse. Ikke sant? Og det å være inspirert, det handler om, ja, rett og slett, hva drar seg mot? Hva gjør at jeg kjenner meg levende? Så målet mitt å bli informert av stadig mer, og bli definert av stadig mindre, og lete etter ting som må inspirere meg.
Fantastisk. Fordi det som inspirerer deg, der det ikke noe sånn forsvar eller kamp, eller, ikke sant? Det bare påfyllet mer som alt det som bra. Og da tenker jeg også for lenge som det Dispenza snakker om, det han også sier, som han ikke legger like mye vekt på, for det ikke de fleste som har ikke det problemet, men vi kan jo også bli hektet på å ha det bra.
Ja.
Og når vi først har vært og tappet bort de energiene og de kreftene som vi har lyst på, at jeg føler meg inspirert, kreativ, levende, leken, så det det jeg vil ha mer av.
Ja.
Så det verdt å kjempe for.
Det det, og så vet vi samtidig at livet ikke Disney. Så det vanskeligere som å leve et liv I den tilstanden kontinuerlig. Mm. Men det viktig å ha verktøy, både I form av å leve et mest mulig bevisst liv, men også verktøy da, som klarer å dra deg kjappest mulig ut av den tilstanden. Mm.
Og her det her vi må... Nå holder vi på, vet du. Klokken går. Dette kan jeg snakke om resten av helgen, det vet du. Men vi skal snakke om sykkel.
Ja.
Og det bevisste og det ubevisste.
Ja.
Den metaforen der veldig, veldig bra.
Ja, den liker jeg. Den har jeg brukt I mange år.
Ja, den må vi ta for nye lyttere. Og alle andre som har vært den før får nå et gjenhør.
Ja.
Med Jack sin sykkel.
Nei, en av mine favorittmetaforer jo da dette med å spørre folk, kan du sykle?
Og jeg fleste, kan sykle.
Ja, og de fleste kan heldigvis det. Det en fantastisk måte å komme seg frem på når vi ute. Så spørsmålet som jeg stiller folk, kan du avlære det å sykle? Hvis jeg gir deg en kommando, hvis jeg sier at hvis ikke du avlærer det å sykle, så slutter livet ditt nå.
Ja.
Klarer du det? Nei. Du har ikke sjans. For det kommer til å følge deg resten av livet. Så sykling en kompetanse, det en strategi, på lik linje med nesten, jeg sier nesten alt, men jeg kan egentlig si alt, tenker jeg. Alt vi har av atferdsmønstre. Og det betyr at det å ha fokus på å endre noe ved å prøve å avlære det, det går jo ikke. Vi må lære noe vi har mer lyst til å gjøre når en situasjon oppstår. Så det å bli god på det gapet mellom stimulus og respons når en situasjon oppstår, og du normalt da setter deg på sykkelen, og
tråkker
og går det, selv om det passer, ikke passer. Ikke sant? Mm. I stedet for da så ha en alternativ strategi som funker bedre.
Mm.
Det det egentlig veldig mye dreier seg om. Og det ser også med, som vi pratet om, ikke sant? Det å sykle jo kjempebra hvis du skal fra A til B, og du trenger kanskje å komme dit kjappere enn når du går. Men du tar ikke med deg sykkelen inn, vet du. Ikke opp i senga heller. Men da kommer vi igjen tilbake til det vi nevnte. Hvis du avhengig av å ikke ha det bra, hvis det det som trygt for deg,
mm.
så tar du kanskje med deg den sykkelen opp i senga da,
mm.
og spuneren,
mm.
og våkner dagen etterpå, og sår, og har vondt, ikke sant? For at det det du god på.
Mm.
Det det som gir deg noe gjenkjennbart.
Ja. Så sykkelen må brukes til sitt bruk, og det gjelder absolutt alle andre responser også.
Ja. Og det,
altså sinne jo livsviktig innimellom.
Ja, ja. Og det så jeg også, hvis vi skal tilbake til kampsporten, altså, så det noe av det jeg synes var veldig spennende å observere med meg selv, det var under graderinger.
Ja.
For da skal du vise hvor flink du og at du hvor god du har blitt. Og etter å ha vist teknikker og blitt ganske sliten, så avsluttet jeg halvigraderingene ofte med en sirkel på gjerne 8 utøvere, og vedkommende som skulle testes stod i midten. Og da var det ganske vanlig å få det samme angrepet fra en av gangen, så hver gang du da fikk blikkontakt med noen, så kom det et angrep, så skulle du da vise forskjellige teknikker.
Ja.
Og vise kompetansen din, bredden din. Men hva skjedde etter hvert da man ble sliten? Stressa.
Mm.
Man var kanskje stressa fra før, man får prestasjonsangst, det ikke helt uvanlig. Det at, i hvert fall jeg, gjorde det jeg var god på. Det jeg var trygg på.
Det og da ble det samme.
Da ble det etter hvert, så ble det det samme som gikk igjen og igjen, når du ble sliten nok. Og det jo det som ofte skjer i livet, apropos sliten tobarnsmor og jobb og alt det der. Ikke sant? Vi går inn i adferdsmønstre som ikke nødvendigvis hensiktsmessig,
ja.
Men det det vi kan.
Ja.
Vi har ikke overskudd noe annet, ikke sant? Og bare det å bli bevisst det, at det det som skjer, og ikke ta det så personlig, ikke sant?
Ja.
Ikke føler deg helt ubrukelig for at du taklet den situasjonen feil, eller dårlig, eller hva det skal være.
Men, du burde visst bedre,
ja. Ja, du burde visst bedre hvis du var i en annen tilstand, men der og da så var ikke det mulig.
Ja.
Det synes jeg veldig frigjørende.
Og her vi også på at, det har vi også snakket om, ja, det jeg ikke vet kan jeg ikke gjøre noe med.
Nei.
Men kanskje Joe Dispenza's teknikker da,
ja.
Og mange andre med han. Karen Byron Katie, som du nevner, også en fantastisk bidragsyter på det feltet, kan bare gjøre meg litt mer bevisst.
Ja.
Skjønne at jeg i enhver situasjon, når jeg i ferd med å dra med den sykkelen inn i dusjen, liksom, at jeg har et valg.
Ja.
Jeg kan faktisk la den stå liksom, ute på gårdsplassen.
Ja.
Og det samme liksom, når jeg... For eksempel, som vi ofte snakker om i spist fri sammenheng, når jeg tenker at nå jeg så sliten om jeg bare har den bollen med et eller annet jeg kan stappe i kjeften, eller det der glasset med, som jeg bare kan helle ned på, eller, og vite at nå kjenner jeg meg igjen, at nå jeg sliten, har jeg noen andre strategier enn å dra frem vinflasken, godteskålen, sykkel, kan jeg gjøre noe annet. Dra frem boken og skrive 3 sider, eller meditere, eller lytte på en podcast med Joe, eller hva som helst. Jeg har bare lyst til å runde av, Jack. Dette var kjempespennende. Smerte har gjerne et budskap.
Ja.
Det synes jeg var helt utrolig viktig.
Ja.
Så hvis noen som hører dette nå kjenner seg igjen i noen av de smertene du har beskrevet, hva tenker du kan være liksom en viktig budskap til den personen?
Det generelle budskapet til smerte. Det jo å stoppe det du holder på med, gjøre opp status, endre noe. Det det generelle budskapet. Det spesifikke budskapet gjelder jo hva har skjedd her. Du skadet? Buddhistene snakker om 2 typer smerte. Den ene er informerende,
ja.
Og den andre er destruerende. Ikke sant? Mm. Så hvis du har en smerte du vet er, dette ikke bra, så det klart at du må søke hjelp. Smerte kan være mye, det kan være alvorlig sykdom. Mens instruerende smerte, det gjerne når du har en eller annen form for ikke livstruende skade, men kanskje da på grunn av livssituasjonen, så har du da en sånn, jeg kaller smertevolumsbryter eller i kroppen eller hjernen, som bare skrur den opp så det holder.
Ja.
For vi vet jo at forskjellen mellom akutt og kronisk smerte, det jo hvilke senter i hjernen som aktive. Så under akutt smerte, så har du gjerne det kalles somatiske sansesenteret som mest aktivt. Men ved kronisk smerte, så det det emosjonelle, det limbiske senteret ja. som mer aktivt. Så smerte får et langt mer emosjonelt komponent
ja.
Og i kronisk smerte. Og da har du gjerne ofte ikke lenger en skade, men hjernen genererer likevel smerte akkurat. Akkurat som en som har fantomsmerter. Som okay. har smerter i en arm som ikke lenger der.
Dette har jeg aldri hørt, den distinksjonen der mellom Nei. Denne kroniske og akutte smerten.
Mm.
Og sitter det limbiske, så, eller dette følelseshjernen vår, denne hva kaller vi det, pattedyrhjernen?
Ja, opprinnelig kalles det
reptilhjernen.
Ja.
Så må jo det være, for det jo nesten en del av identiteten min.
Ja.
Så da jeg blitt en person som har det vondt.
Ja, og vi ser jo også fra forskning at man prøver å finne ut av korsryggsmerter.
Ja.
Hva er de sikreste prediktorene på om jeg får vondt i ryggen? Det har ikke noe om hvor mye jeg trener. Det har ikke noe om hvordan jeg sitter eller står. Mm. Det handler om det to ting jeg har funnet frem til som de sikreste. Det ene misnøye på jobb.
Ja.
Og det andre økonomiske problemer.
Wow, da får du korsryggsmerter.
Det litt wow. kult. Eller kult og kult. Det i hvert fall interessant.
Ja, det absolutt.
å være informert.
Ja. Og da kom jeg på den historien som vi ikke rakk å ta med, som vi skal ta med likevel. Det var det du sa, at du har vært borte fra jobben i 2,5 dager i alle de årene du har vært her.
Ja. Og det, enda så glad jeg i jiu-jitsu, så hender det jo at man blir litt skadet.
På en smell.
Og det helt greit, for det den pakka man kjøper. Og det å få kink i ryggen av og til, det helt innenfor. Og siden jeg så privilegiert å jobbe sammen med Henrik her, så har det bare vært et par behandlinger, og sånn, så har jeg vært fin igjen.
Han har også kiropraktor.
Ja. Så denne gangen her, så dagen etter jeg fikk dette kinket, som gjorde at jeg hadde ikke hatt noen problemer med å gå på jobb, var det vondt. Det forskjell på å ha vondt og...
Invalid.
Ja.
Ja.
Så får jeg greie på at... Han som var min beste kompis og studievenn fra USA, en amerikaner, han tatt livet av seg. Og når jeg våknet opp dagen etterpå da, så kom jeg meg ikke ut av sengen. Mm. Jeg hadde så vondt. Jeg klarte ikke å sette beina under meg. Omtrent. Jeg klarte faktisk da, så karre meg ned til klinikken, gjemte meg på rommet mitt, sånn at Henrik kunne komme inn og behandle meg flere ganger de to dagene jeg var borte. Så selv om det da var veldig emosjonelt betinget, at jeg hadde så vondt, så det vi prøvde å gjøre da med behandling, det var jo å bryte tilstanden.
Ja.
Og det kan man jo fortsatt gjøre via manipulasjon, for det, så kraftig er manipulasjon som verktøy.
Mm. Så det at kanskje rett og slett et budskap skal være at ikke overse eller døvne smerten, men lytt til den, prøv å finne ut hva den faktisk forteller meg.
Ja, og at det er mange årsaker til at det ikke er samsvar mellom vevsskade og smerteopplevelse.
Mm. Tusen takk, Jack. Dette var, jeg har mange one-liners med meg her i boken min også.
Kan jeg få dem?
Ja, livet er ikke Disney.
Ja.
Tusen takk.
Jeg er favoritt. Takk.
Nå lurer jeg på, hva tenker du etter å ha hørt min samtale med Jack i dag? Samtalen etter ukens episode fortsetter som vanlig i den åpne Facebook-gruppen «Spis deg fri». Jeg må også legge til at for noen av oss har samtalen med Jack faktisk foregått i et par uker allerede, for kiropraktor Jack Johnsen bare en av et knippe norske Joe Dispenza-entusiaster som deltar i den lukkede Facebook-gruppen Bryt Vann, hvor vi denne høsten i fellesskap utforsker mange av disse teknikkene som vi har snakket om i dag. Og hvordan du kan bli med der, det kan du finne ut mer om ved å gå til brytvannen.no. Inne I denne bryt vanegruppen jeg I gang, også I gang med å lage et, hva skal jeg kalle det, et slags minikurs om meditasjon, der jeg forsøker å forklare noen av de mest grunnleggende prinsippene knyttet til meditasjon så enkelt som overhovedet mulig. Og I denne bryt vanegruppen vil du også finne mer info om Joe Dispenza og det omfattende arbeidet han legger ned for å hjelpe mennesker som deg og meg til å få større kontroll over vårt eget liv og vår egen helse. Du får tilgang til alt dette for kun 1111 kroner ved å gå til brytvanen.no. Og som jeg kunngjorde tidligere denne måneden, har jeg altså kjøpt de norske bokrettighetene til Joe Dispenzas mest populære bok, som på norsk vil få titlen «Bryt vanen med å være deg selv». Og dette altså bakgrunnen for at jeg nå har laget denne midlertidige lukkede gruppen som har fått navnet «Bryt vanen». Jeg må også bare da huske å legge til at hvis du blir med inn I gruppen før 1. oktober 2023, så får du faktisk navnet ditt på trykk I den norske utgaven som jeg planlegger å lansere på lille julaften, så det ikke lenge til. Så bare klikk deg over til brytvanen.no, og så gleder jeg meg til å møte deg inn I gruppen, og høre hva som, og lese og se hva som motiverer deg til å endre dine vaner. Og så bare la meg legge til før vi helt ferdige for I dag. I neste uke, da skal du få møte Ann Jorunn, som I fjor valgte å begynne på slankesprøyter for å gå ned I vekt. Og etter å ha snakket med henne så skjønte jeg at jeg nødt til å sette meg mye mer inn I hva disse sprøytene går ut på. Så I løpet av de siste ukene har jeg vært I kontakt med et titalls personer som har det til felles at de alle har gått eller går på denne typen medikamenter. Og jeg har lyttet og jeg har lært veldig mye og basert på deres erfaringer har jeg nå bestemt meg for å lansere et helt nytt Spis deg frikurs, spesielt tilpasset deg som går på disse slankesprøytene, eller som vurderer å begynne. Og dette kurset jo, vil ha et svært begrenset antall plasser I denne pilotrunden hvertfall, og du kan lese mer om kurset ved å gå til spisdegfri.no/xxl. For dette et XXL-kurs. For det første så går det over et helt år, sånn at du kan få langvarig oppfølging for å legge om livsstilen. Enten du velger å gjøre det med eller uten sprøyter. Og så har jeg bare slengt på en ting til, for jeg vet at du som hører dette helt sikkert tenker at dette høres for godt ut til å være sant. Så jeg har rett og slett bestemt meg for å investere I din tvil, for å si det sånn. Derfor har jeg nå laget en garanti. Mitt løfte til deg at hvis du deltar på dette pilotprosjektet XXL og fullfører kurset uten å gå ned I vekt, så lover jeg deg at du skal få alle pengene tilbake. Det sier litt om hvor trygg jeg på at du vil få de resultatene du drømmer om hvis du våger å bli med på dette. Dette har jeg aldri gjort før, så dette bare, men jeg bare helt konfident på at du kommer til å få de resultatene du vil ha. Hvis du velger å bruke din tid, investere tid, penger og energi på å bli med på dette pilotprosjektet, så lover jeg deg at jeg skal få gi deg alt det jeg kan for at du skal lykkes. Og mer info om dette kurset som starter nå I oktober, det finner du på spisdegfri.no/xxl. Og så må jeg også legge til at på dette kurset så kommer vi til å møtes fysisk I Oslo flere ganger gjennom det kommende året. Så bare vite at du vil, det vil være bra for deg hvis du har muligheten til å komme til Oslo I hvert fall 3 ganger. Også I tillegg skal vi møtes digitalt. Så igjen må jeg bare da forklare, legge til og understreke at siden vi har denne fysiske oppmøte på en måte komponenten innbakt I dette kurset, så vil det innebære at antall plasser svært begrenset. Så hvis du vet at du vil være med på dette, så vil jeg at du skal melde deg på så fort som mulig. Gjør det, jeg hadde gjort det hvis jeg var deg, og det gjør du ved å gå til spisdegfri.no/xxl. Husk nå også dette. Uansett hva du velger å gjøre for å ta vare på deg selv og din egen helse, så vit at jeg heier på deg. Altid. Moderne medier.